Салам алейксан, кіші жүз, тарлан. Айтпаса, сіздің атас сөйледі. Көк жеке тұғылып күн жылжыды. Солай уақыт күлуреп сорлар қалды. Таспа жолдарды уатып жапырақ жерде қорап, жамырап жаурап ұшады көңілде дәл солай. Бұл көңір қыз нышаны, сезім ағыл тегіл. Ай көзі апанық, ақын отыр ойда түн шырмауына маталып. Айтар ойын түптеп, күміс пен күптеп өңдеп сапасын. Айтпесе айтпаса, өледі сіздің атасы. Қашанғы, өшеме осы бір дертім. Өмір өкінішке толы, бір келгі. Әлде болар маңдайының соры, бәлкім. Бірақ мені түсіне бермейді әркім. Деп сілкіп салды, өзінің жан дүниесін. Білем сен деген сәттерде дәл осылай күйінесің. Жабығып айналаңа көктем сіретек түскен еді сабыр. Күзден кейін білесің әлі қыс келеді. Сұрғылттартып түстенеді солып. Суыққа тоып айналып желмен айдалып лайға. Қамақтай қонып жапырақтың ғұмырындай көңіл. Тауып тұғырын ақын ақырынан қарды ақыры. Қызығыма қанша ескі белестер. Көз жұмсаң елестер. Сақта жадыңда, сақта сен есте. Бірақ сен еске және тік назарға. Сен күткен әлі де жаз алда. Өәлім сақтан сақталып келе жатқан бұл үрдіс әлі ұзаққа созылуда. Ақынға осы түнгі сарын толғанып терең ойда. Көңілі неге наразы қолға алып қаламын. Бір сәт шимайлады қағазын. Бірде қыза, енді бірде ыза кернеп. Жазғаны жақпай қайта сыза вермек. Неткен ұзақ ермек бітпес дастандара. Параққа түскен мына жылдар ғана. Көз бе, көдер өзген, әлде мен бе. Жауабын тапқан уақытта, әлде нем бе. Мен де тұрмын міне көз сенің терегіңдей. Айтшы осы екеуміздің мұңымыз неге бірдей. Неге мәзбін босатып іштегі назды. Неге жаздым көксеп сол сәттерді жазға. Неге көңіліме суық күндер келе жатыр. Күз мезгілі жаныма соншалықты. Неге жақын ақын үнсіз кездейсоқта деп бір ой ұла бойда. Кешегі дәл осылай жыр етті ғой көңіл. Енді тоқ орындалғандай ойындағы ақын. Күз мезгілін мойындады. Қанша ескі белестер. Көз жұмсаң елестер. Сақта жадыңда, сақта сен есте. Бірақ сен еске және тік назарға. Сен күткен әлі де жаз алда. Қанша ескі белестер. Көз жұмсаң елестер. Сақта жадыңда, сақта сен есте. Бірақ сен еске және тік назарға. Сен күткен әлі де жаз алда.